Karel Löwenstein, budovatel světového impéria Škoda. V Kaleidoskopu si dnes představíme osobnost, která stála za mezinárodním věhlasem plzeňské Škodovky. Tvůrcem světového strojírenského impéria škodových závodů v Plzni byl dějinami trochu pozapomenutý dlouholetý ředitel Karel Löwenstein. Průkopnickou první knižní monografii tohoto kapitána československého průmyslu napsal historik Radek Diestler.
Myslím, že dneska už není moc pravda, že Karel Löwenstein je zapomenutý průmyslník. To bylo v době, kdy jsem se tím tématem začal zabývat a nebo respektive celá ta léta, kdy jsem na něm pracoval. Já jsem s tím začal vlastně v roce 1991 na podzim a tehdy průmyslové dějiny Československa za první republiky to byla taková terra incognita, protože se to nějak v výrobové historiografii nějak reflektovalo, ale spíš to bylo nahlíženo prizmatem třídního boje, jakoby od spoda, že psát biografie těch kapitánů československého průmyslu nebo lidí z bankovního sektoru, to vlastně, pokud si dobře pamatuju, tak neexistovalo. Ale samozřejmě postupem času začaly vycházet jak syntetické práce o první republice, tak i práce věnované právě hospodářskému životu nebo hospodářskému dění za první republiky. A s tím postupně vyplouvaly na povrchy ty osobnosti, kterých měla první republika v tomto sektoru požehnaně. Takže myslím, že se ta situace za ta léta změnila a že povědomí o třeba právě Karlu Löwensteinovi už dneska je podstatně větší, než bylo tehdy.
Karel Löwenstein řídil plzeňskou Škodovku s neuvěřitelným osobním nasazením od roku 1919 až do své předčasné smrti v únoru roku 1938. Historik Radek Diestler vysvětluje, proč byl Karel Löwenstein výjimečný hned v několika směrech.
Vymykal se svému okolí. Za prvé, on byl jeden z mála průmyslových kapitánů, kteří byli nejenom erudováni jaksi v těch technických otázkách, ale zároveň rozuměl otázkám finančním. To byla pro ně byla obrovská výhoda, protože on vlastně původně byl vzděláním právník a svoje jakási učňovská léta, když se to tak řekne, tak strávil v bankovním sektoru před první světovou válkou. A vlastně není úplně jasné, jak se do té Škodovky nebo jak se na ten post dostal, protože on sice ve Škodovce byl za první světové války, že ho tam nějak prostě ulili, aby nemusel jako jednoroční dobrovolník poručík jezdectva přímo na frontu, tak jestli tam na sebe nějak upozornil, ale každopádně tam prostě přicházelo z hlediska vedení nějakého podniku takřka jako nepopsaný list. On vlastně krátce předtím akorát vedl pražskou komunálku, což zdaleka nebyl prostě žádný průmyslový kolos. To je jedna věc. Druhá je ta, že on evidentně velice dobře rozuměl otázkám, řekněme, personalistiky, protože si dokázal kolem sebe soustředit velice kvalitní manažerský sbor, který mu umožňoval vést ty poměrně smělé operace, ať už co se týče toho, když bylo potřeba získat pro Škodovku v zahraničí nějakou půjčku, což taky samo o sobě nebylo, myslím, úplně obvyklé, zejména v tom, že tehdy se jako to Československo se hodně orientovalo na Francii, ale on dokázal zaujmout dost ostražité bankovní kruhy v Anglii. V okamžiku, kdy ta Škodovka začala expandovat, jak dokázal získávat trhy nejenom ve státech Malé dohody, v Rumunsku, v Jugoslávii, ale třeba v Persii. Zároveň dokázal vytvořit nějaké předpolí expanze Škodovky do Jižní Ameriky, což byl tehdy pro Škodovku taky zcela jako panenský trh. A v posledních letech se pokoušel podobným způsobem expandovat do Sovětského svazu. Vesměs si myslím, že tam měl před svými současníky v jeho pozici trošku předstih. Takže tohle asi byly takové docela důležité prvky. A zároveň pak ještě jedna věc, která z něj vlastně dělala, řekněme, trochu politika v tom smyslu, že dokázal navazovat ve prospěch Škodovky kontakty, jak se s oblibou říká, napříč politickým názorovým spektrem. Takže asi takhle. rodina vlastně původně pocházela jednou větví od Hradce Králové a jedna větev byla odněkud z Loun, to byla právě ta židovská. Tam myslím, že se narodil ten Arnold Levenstein, jeho otec, který potom udělal kariéru v bankovním sektoru a někde ve Valbřichu, tuším, se seznámil se svojí manželkou, s níž potom žil chvíli v Hradci Králové, tam se právě Karel Levenstein narodil. A když mu bylo asi 13 let, tuším, tak se přestěhovali do Prahy a tam se z nich stala prostě vážená pražská rodina. On měl vždycky velice dobré materiální zázemí a měl štěstí na to, že dokázal skloubit svůj prostě přirozený talent, což neznamenalo, že by se nějak musel extra učit, on na to údajně taky moc nebyl, takže měl zároveň prostě dobrého preceptora, což byl ten Karel English. Posléze významný prvorepublikový národohospodář a tahle kombinace plus právě velice jako zřetelného talentu na jazyky a podobně, tak ho údajně už tehdy docela jakoby vyzdvihovala nad své okolí.
Například Felixe Bergmana, pozdějšího ředitele jihlavské pobočky České banky Union, na Karlu Levensteinovi nejvíc zaujaly jeho fenomenální jazykové schopnosti.
Levenstein udivoval okolí svým jazykovým nadáním. Jakkoliv od narození Čechem, mluvil i nejplynněji němčinou a díky své výslovnosti mohl být zaměněn za Hanoveřana, ale jako svou mateřštinu ovládal i angličtinu a francouzštinu, bez nejmenšího přízvuku. Obdivuhodná byla i univerzalita jeho vědění. Navíc Levenstein našel ke každému velmi lidský osobní vztah. Horlitelé pro umění a literaturu s úžasem pozorovali, že ten mladý doktor práv, který se tak dobře pohybuje v obchodních vědách, vyniká také v oblastech duchovní kultury. Vyznavači kultu svalů viděli zase jeho glancovní jezdectví a tenis.
Karlu Levensteinovi záhy zemřel otec. Poznamenalo ho to nějak?
To se neví. To je něco, co vlastně z těch vzpomínek nevyplývá. Takže nevím.
Já jsem měla na mysli, jestli vlastně ho to nenasměřovalo k tomu rychlému startu, anebo vůbec k tomu, že potom pracoval v takovém jako překotně rychlém tempu, že se strašně té práci třeba ve Škodovce věnoval, když tam nastoupil jako generální tajemník. Mně přišlo, jak to líčíte v té knize, že to bylo úplně nestandardně vysoké pracovní vypětí.
Je pravda, že spousta lidí, kteří s ním přišli do styku, ať už pracovně nebo společensky, tak vždycky vzpomínali, že on pracoval naprosto nadstandardním tempem a že tomu dával to, že to vedlo i k jeho předčasné smrti, že opravdu to pracovní vypětí bylo enormní a že na sebe v tomhle ohledu trochu, nechci říct, nedbal, ale že to prostě upozaďoval. Ale čím to bylo, to si nejsem vlastně jistý. Možná, že to prostě ta funkce takhle vyžadovala.
Každopádně my nevíme, proč přesně zažádal o místo ve Škodovce, ale stal se tam vlastně záhy po první světové válce generálním tajemníkem. Co to v té době obnášelo dělat takovouhle práci? Neumíme si to možná dneska úplně představit.
To je otázka, protože zdá se, že to byla funkce, která mu byla trochu jakoby šitá na tělo, aby se tam v té škodovácké nomenklatuře nějak usadil a zároveň neměl úplně vázán třeba jenom nějakým sektorem. Ono taky přeci jenom to bylo po velkém předělu, kdy ten podnik naprosto změnil vrcholový management. Tam vlastně odpadla celá ta rakousko-uherská garnitura, zůstal z ní akorát vlastně předseda správní rady Josef Šimonek a pár lidí, kteří už se tam třeba zapracovávali, ale ta služební hierarchie byla poněkud odlišná a speciálně zrovna ten post generálního tajemníka si myslím, že tam neexistoval.
Takže Karel Levenstein přichází do Škodovky v období těsně po první světové válce, to znamená, že ten výrobní program bylo potřeba zcela zásadně přehodnotit a navíc byl propad obchodu.
Tam bylo několik základních problémů. Za prvé, že ten výrobní program byl i díky tomu, že vlastně krátce předtím skončila světová velká válka, byl orientovaný na zbrojní výrobu. Budiš ale řečeno, že třeba jeden z těch nosných výrobních programů mírových, ty lokomotivy, že na ty už tam bylo trochu zaděláno. Ale on z toho pak dokázal udělat jednu z těch vlajkovek a skrze to jakoby pozdvihnout tu Škodovku k výšinám. Druhá věc byla ta, že vlastně se dost změnily trhy, protože Škodovka tehdy byla jakoby orientovaná na rakouský erár hodně, takže prostě spousta výrobních kapacit byla pro potřebu armády, která najednou neexistovala, pro potřebu státu, který neexistoval. Takže bylo potřeba najít nové trhy a teď ještě v situaci, kde opravdu po té válce panoval dost značný rozvrat a spousta i státních útvarů vlastně nebyla úplně konstituovaná. Navíc vůči zbrojovkám panovala trochu nedůvěra, to je historika, která taky koluje, jak když škodováčtí ředitelé jeli do Francie se seznámit se svými novými hlavními investory z té francouzské skupiny Schneider, tak je provázeli, teď nevím, jestli Remeší, a ukazovali jim tam náboj z jedné škodovácké hufnice, který byl zaražený ve zdi té katedrály v Remeši. Oni říkali, vidíte, tak tohle byli naši největší nepřátelé. Potom bylo potřeba ten podnik nějak financovat. A to byl dost kardinální problém, protože ty rakouské ústavy odpadly a bylo potřeba najít buď jeden ústav nebo několik subjektů, které by financovaly ten výrobní program. A tam se právě Levensteinovi podařil ten kardinální tah, že oslovil nebo dokázal zainteresovat ty anglické finanční kruhy. Ta anglická půjčka, to si myslím, že byl opravdu majstrštyk.
Když Škodovka získala tedy kapitál, se kterým mohla hospodařit a použít na svůj rozvoj, jak dál ten program výrobní a obchodní Karl Levenstein postavil? On už z toho postu generálního tajemníka se v podstatě stal takovým neomezeným vládcem celého podniku.
Levenstein tehdy říkal, že jeho představou je, aby podnik byl naprosto soběstačný v tom smyslu, že bude vyrábět celé velké partie, ale zároveň i ty nejdrobnější součástky. Zároveň dokázal podchytit perspektivní odvětví budoucnosti, nebo u kterých se dalo očekávat, že budou opravdu perspektivní, to jest automobilový průmysl a částečně i průmysl letecký. To a ty lokomotivy a samozřejmě pořád zbraně, protože Levenstein dobře odhadl, že po zbraních bude poptávka pořád.
Proč on si zvolil tu strategii, že ze Škodovky postupně vytvořil to velké impérium soběstačné soustavy různých podniků, které vlastně dodávaly pro Škodovku různé segmenty? Proč skupoval další továrny pod Škodovku?
Takhle vlastně fungovaly ty velké koncerny v Evropě. Anglický Vickers, který dělal zbraně, myslím, že se nějak montoval do leteckého průmyslu, do dalších odvětví. Ten Schneider taky, myslím, že nebyl čistě jenom zbrojovka. Takže asi z tohohle toho důvodu, že prostě tak kázal duch doby.
My jsme tady nezmínili vůbec takovou tu soukromou rodinnou stránku jeho života. On se poměrně brzy oženil, ale není úplně zřetelně jasné, kdy a jak se vlastně seznámil se svojí ženou ze slavného pražského rodu fotografa Langhanse.
Jedna z takových levensteinovských legend, že oni se seznámili na nějakém plese. To je jedna verze a druhá taky byla ta, že se seznámili v Anglii, kam tehdy pražská honorace posílala na určité adresy, posílala své děti, aby se tam podívali, jak to taky vypadá někde jinde.
Jak pokračoval potom ten manželský svazek? Měli děti, bydleli tam na tom statku, jak to bylo?
Oni nebydleli v Dobřenicích. Levensteinovi bydleli někde v Karlíně a potom si Karl Levenstein pořídil vilu Bianca v Bubenči, v té čtvrti u Stromovky, která tehdy patřila mezi jednu z nejlepších pražských adres. A to bylo tak nějak v době, kdy se stal generálním ředitelem, takže 22-23, že se do té Bianky stěhovali. A v roce 28 si tedy pořídili ty Dobřenice. Měl dvě dcery. První Pavlína, ta byla myslím rok 1912, ta si vzala inženýra Petrse, myslím, že taky měl co dočinění jakoby s průmyslem. A mladší Karla, ta je ročník 1923, takže když otec umíral, tak jí bylo 14,5. A ta za druhé světové války žila s matkou v Dobřenicích, potom žili v Praze a v roce 1948 se jí podařilo emigrovat do Brazílie, kde dlouhá léta žila a pak se na začátku 90. let vrátila a pustila se do sisyfovské, ale naprosto obdivuhodné práce, že začala zvelebovat ten dosti spustlý statek v Dobřenicích.
Statek v Dobřenicích si Karel Levenstein pořídil jako strategickou investici a reprezentativní sídlo, kde pořádal především pravidelné hony pro československou generalitu a obchodní zástupce partnerských firem. Díky tomu byla plzeňská Škodovka o další krok před konkurencí, jak se dočítáme v důvěrné korespondenci představitelů konkurenčního podniku pražské ČKD.
Škodovka zavedla do obchodu metody, kterým se ČKD nevyrovnala. Vojáci předhazují ČKD, že nikdy nejsou zváni na hony, kdežto Levenstein a Ringhofer pořádají velké hony, jichž se účastní ministři a celá generalita.
Ta 30. léta ve Škodovce se dělí do dvou období. První polovina byla jednoznačně ve znamení toho, že se Škodovka musela potýkat s nárazy hospodářské krize a jako exportní podnik s trhy v zemích, které nebyly úplně stabilní, jako Rumunsko, jako Jugoslávie, částečně i ta Perzie a podobně, tak to zvládala velmi stěžka. Nehledě na to, že Levenštejn neměl v tu dobu na starosti pouze Škodovku, ale zároveň zachraňoval anglo-československou banku, která v roce 1930 fúzovala s Pražskou úvěrní. Byla tam taková ambice vytvořit jakoby protiváhu té dominující živnobance, ale úplně se to nepodařilo a ten podnik musel za obrovského nasazení nějak z té prekérní situace dostat. A zároveň potřeboval najít nějaký způsob financování a tam se mu povedlo využít té státní půjčky, kterou poskytla v roce 1932 Francie Československu. Myslím, že to tam bylo i trochu vázané na to, aby bylo pomoženo podnikům, ve kterých měli Francouzi účast, což byla Škodovka a Báňská hutní, dnešní ocelárny Třinec. Takže to byla jedna polovina, kdy se Petra Levensteinovi opravdu za cenu obrovského nasazení a velkých obětí povedlo tu Škodovku vymanévrovat z dost jako nehezké situace. A potom se mu podařilo chytit vítr z té zbrojní konjunktury před druhou světovou válkou a zase tu výrobu výrazně nakopnout. A jako tehdy myslím, že se zdálo, že před Škodovkou opět jsou nadějné vyhlídky. Ale jak si osud Československa pak ukázal, že tomu tak nebylo a je otázka, jak by se s tím Levenštejn musel vypořádat, kdyby se toho dožil. Pro něj bylo možná trochu štěstí, že se toho nedožil, protože s jeho původem, s jeho názory, on se o něm traduje, že opravdu to, co vyrašilo po roce 1933 v Německu, že to opravdu nesnášel. A navíc prostě on byl pro ty nacisty mimořádné sousto. Nebo teda ten podnik, který měl tak si pod sebou. Karel Levenštejn byl nemocný docela dlouhou dobu už předtím, než zemřel, ale jeho okolí se to vlastně dozvídalo tak jakoby v náznacích a za druhé na chodu podniku to vlastně nebylo do poslední chvíle poznat. On až v okamžiku, kdy už opravdu musel být jako dlouhodobě třeba v domácím ošetřování nebo musel být v některých prominentních sanatoriích té doby, v tom Kotyč sanatoriu ve Vídni a podobně, tak jak z Dobřenic, tak tam odsud se snažil pořád nějak dirigovat chod svého podniku a zároveň ho připravovat na budoucnost, protože si v jednu chvíli asi uvědomil, že už u toho buď natrvalo, anebo na nějakou dobu nebude moci být. Takže vlastně uspořádal poměry ve Škodovce nebo zase tu služební hierarchii, personální obsazení špičkových postů tak, jak si přál. A mám teda trochu pocit, že tam byla tendence uspořádat poměry tak, aby se do toho mohl zase prostě vrátit, že to jako asi nepovažoval za nic definitivního. Potom vlastně ho někdy v lednu 38 převezli do Prahy, do Bianky a na začátku února zemřel, takže tam už to potom asi šlo, bohužel, prostě hrozně rychle. No. Krátce po Levensteinově smrti panovala trochu nejistota, kdo se stane jeho nástupcem, protože Levenštejn sice měl vynikající spolupracovníky, ale žádný nedosahoval jeho jakoby univerzality, jeho znalostí, jeho schopností. A navíc to bylo politikum prvního řádu, protože na tom prostě byla zainteresovaná jak československá politická reprezentace, tak částečně i Francie, nemluvě o průmyslové a bankovní sféře. Takže krátce na to zvolili jeho stávajícího druhého muže ve Škodovce Hromádka, který v podstatě naplňoval ten program, který Levenštejn nastolil v roce 1937. Ale jak se zhoršovala mezinárodní situace, tak to, co Levenštejn nastolil, tak ta situace po Mnichově přinesla odchod Francouzů ze Škodovky a potom vlastně o rok později okupace a převzetí německými průmyslovými kruhy. Takže to, co Levenštejn nastolil, tak v podstatě trochu smetla. Thank you. poválečná škodovka už ztratila právě takovou tu levensteinovskou mnohotvárnost. Odbojila se od ní automobilka, zbrojní výroba se vlastně přesunula z Plzně na Slovensko, takže ve škodovce se údajně tvrdí, že poslední zbrojní zakázka byly nějaký šavle nebo něco takového a byla to taková jako malá, velmi specializovaná akce. Takže i v tomhle ohledu se to lišilo. Oni pak se samozřejmě hledali paralely mezi tou situací po první světové válce nebo ve 20. letech a po roce 1989. A třeba takové to soudkovské, jako ta soudkovská expanze skrzevá neustálé úvěry trošku jako připomínala takovou tu levensteinovskou strategii vytloukání klínu klínem. Ale taky si myslím, že to zase tolik styčných ploch nemělo, protože taky to byla trochu jiná doba a přeci jenom za éry Karla Levensteina nepřicházel ten podnik do situace, kdy se musí přeorientovat z úplně jiného trhu na globalizovaný svět, ze kterým nemáme vůbec žádné zkušenosti. A hlavně, že do něj v podstatě vstupoval ve velmi dobré kondici. To ta porevoluční škodovka opravdu nebyla.
Pořad o jedné z nejvlivnějších osobností hospodářského a politického života první republiky, řediteli plzeňské škodovky Karlu Levensteinovi, připravila Petra Hinčíková. V pořadu vystupoval historik Radek Diestler, autor první monografie o Karlu Levensteinovi, a Dominik Mačas, který četl z dobových dokumentů. Hudba Robert Balcar Trio, zvuková spolupráce mistr zvuku Ondřej Franěk. Thank you.